Sveiki gyvi, malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Vilniaus Marijos radio studijoje žurnalistas Ridas Jasiulionis, na, o mano rankose šiandien katalikų pasaulio leidinių knyga Bruno Ferrero, jūsų vaikai turi tik jūs. Bruno Ferrero, žinomas Lietuvoje autorius, italų kunigas, salezietis, jis pasižymė savo tokiu labai lakoniškų stiliumių, rašo daug visokių alegorijų, vaizdų, citatos. Bruno Ferrero yra labai populiarios ir socialiniuose tinkluose taip pat. Na ir štai, jo knyga tėvams turbūt taip galima spręsti iš kreipinio pavadinime Jūsų vaikai turi tik jūs. O mūsų studijoje šiandien vaikų ir paauglių psichiatras Linas Lušnys. Sveiki gyvi. Linai, taigi, Bruno Ferrero yra kunigas. Jis, žinoma, atstovavo tą pasaulėžiūrą, kuri remiasi dieviškųjų autoritetų, taip pat ir dievo įsakymais, dekalogu ketvirtasis, pats pirmasis, kuris skirtas santykiams tarp žmonių, skelbė gerb savo tėvą ir motiną. Man jūs ne vienoje vietoje paminima ir knygoje paminimas tas įstatymas paaugliams, pavyzdžiui, skirtuose skyriuose. Kaip jums pasirodė šita knyga? Ar nėra čia per daug to tokio autoritetingo ir griežto krikščioniško mokymo šiems laikams?
Net ir šitoje knygoje iš tiesų, Ridai, skaitant, vat ir dabar taisau iš karto, yra griežtas. Ir šitoje knygoje išversta, aš nežinau, kaip itališkai tai skamba, aš lietuvių kalboje pradedu naudoti žodį reiklumas ir griežtumas, tai reiklumas yra toks teigiamas reiškinys. Tuo tarpu, kai mes kalbame apie griežtas, tai jis yra tokį, turi neigiamą atspalvį. Ir šitoje knygoje panaudota keliose vietose tas žodis griežtas, skaitant ir gilinantis, kas ten yra rašoma, vis tik tai būčiau labiau linkęs netgi ir vertimą daryti, sakyčiau, reiklumas, reikia būti reikliems savo vaikams, nes autorius tą ir kalba, kad kartais reikia būti griežtiems. Aš sakyčiau, turbūt, aš sakau, čia gali būti vertimo dalykai. Nes reikia
labai nedidelis niuansas, prasminis.
Niuansas, bet jisai spalva jo yra kitokia. Kai ir vaikui, kai sakai, ir mes vienas kitam suaugę, kai kalbame, tai jokių būdų, tai yra skirtumas tame. Reiklumas yra priimamas kaip teigiamas vertybė. Kaip vertybė reiklumas, būti reikliam.
Meilės dalis.
Taip, o griežtumas jau yra toks lietuvių kalboje, čia daugiau mes kalbam apie
griežti dantimis, pyktis
iš karto šalia. Jo, tai yra pyktis, šalia. Daugiau į pyktį, daugiau į agresiją toks einantis elementas. Tai aš sakyčiau, kad ir čia va taisau, kad taip reikliems reikia būti. Bruno Ferrero man patiko šita knyga ir kai klausėte va tokį, kad ar ne per daug, sakysim, tokio į tą dekalogą gerbti tėvą ir motiną privalomą, tai Bruno Ferrero mane nustebino tuo, kad aš skaitydamas, jis neduoda paaugliams tokios nuorodos kaip po tokios tiesioginės, bet turbūt 2/3 knygos jisai paskiria tam, kad jeigu jūs norite, kad jūs gerbtų vaikai, kad jūs mylėtų vaikai, tai pirmiausia, jūs turite įgyvendinti savo gyvenimu, savo tikėjimu, visas tas vertybės, kurias jūs norite, kad gautumėte iš vaikų. Ir tai dėja, bet kartais tie dalykai atsimuša truputėlį vėlesniam laikotarpį negu šiandien. Šiandien pyktis, šiandien galbūt nesutarimai, bet jeigu tu demonstruoji šeimoje meilę, sutarimą, gebėjimą susitarti, viso to vaikas ir mokosi, jis ilgainiui tos pagarbos iš šitų elementų ir išmoksta.
Mokymas pavyzdžių, ar ne? Ir
Bruno Ferrero visą knygą ir paskyręs tam, kad jeigu jūs norite, pirmiausia, jūs turite mylėti. Jis netgi labai aiškiai skiria visą skyrių praktiškai tam, kai pirmiausia, jūs turite tėveliai mylėti vienas kitą. Jeigu norite turėti pagarbą vaiko, sakysim sau, jūs privalote pirmiausia gerbti vienas kitą. Ir jis labai gražiai tą pasako, aš jau turbūt, nežinau, seniai turbūt jau kalbu ir tą sako ir visa psichologija, ir ne tik tai vienas veikalas ir daugelis veikalų, labai aiškiai pasako tą dalyką, kad mes negalime tikėtis nepagarboje išaugusios pagarbos. Tai gali būti kaip reiškinys atsitiktinis, netyčia įvykęs, bet toks reiškinys bus daugiau atsitiktinis. Dėsnis yra tada, kai tu pagarbiai pats elgiesi vienas su kitu, tada pagarbiai yra tikėtina, kad tu gausi ir atsaką vėlesniam laikotarpį ir iš vaiko, ir iš paauglio, o vėliau iš jauno žmogaus. Lygiai taip jis tą pagarbą nusineš į savo gyvenimą, nusineš į savo tarpusavio santykius ir šitas ratas sukasi. Tai tik tiek, kad labai gražiai, aš tai netvirtinčiau, kad čia kažkas tai ten yra susieta, Bruno Ferrero susieja, aišku, labai daug su tikėjimu. Mylėk, tarkim, savo žmogų taip, kaip esi pasirengęs mylėti, taip, kaip esi pasirengęs mylėti Jėzų. Tai yra tokia frazė ir kas čia, tai yra normalu. Tai yra, jeigu tu pasirenki tikėjimą, kaip mes į tikėjimą ateinam su visu savimi, kaip sakom. Jeigu aš einu į tikėjimą, tai aš einu atsidavęs tam tikėjimui. Tai lygiai taip pat mes turime atsiduoti ir vienas kitam. Mes turime pasitikėti, mes turime tikėti vienas kitu. Tai yra labai rimti dalykai, paaiškinti, sakyčiau, gana paprastai. Ir šitą knygą patektų į tą lentyną, turbūt dabar populiarėjančios, turbūt tokios literatūros. Man pačiam, kadangi irgi teko rašyti vieną tokią knygą prieš keletą metų, tai tenka į tą lentyną, kur autoriai rašo ir kalba apie tai, kaip tėvams iš tiesų užauginti sėkmingai savo vaikus.
Ketvirtame viršelyje užsimenama apie baimę, kad tokia yra aplinka ir informacinė aplinka, kad neva rimtai serga šeima ir ta baimė kankina daugelį tėvų. Čia mes Lietuvoje turim tokį perversmą, ar nesusijusi su fizinėmis bausmėmis, kurios braukiamos iš auklėjimo priemonių sąrašo ir to galbūt tokio nežinojimo patarimų poreikis yra. Bet tėvai labai skuba, tėvai visi turbūt turi nedaug galimybių ramiai gilintis į savo vaikų raidą, pritaikyti jiems reikiamiems tiems etapams, reikiamus auklėjimo būdus, jie paprastai apsiriboja trumpais pašnekesiais arba trumpais nurodymais, ar ne?
Knygoje Ridai labai yra graži frazė, kur aš perskaičiu ir mane suėmė toks juokas. Tikrai nežinau kiek, bet jis labai gražiai Bruno Ferrero sako, būkite atsargus, kad nesulauktumėt vieną gražią dieną vaiko frazės, kurioje jisai prašys, kad aš labai noriu tapti televizoriumi. Nes
jūs jam skiriat tiek dėmesio.
Nes jūs daugiau dėmesio skiriate tėveliai televizoriui negu man. Tai toks, pagalvojau, yra tame logikos, kad iš ties kartais mes nepastebėm saugusiai, kad daugeliui dalykų aplinkui mes skiriame tiek daug laiko, tiek daug dėmesio, galų galia tam darbui. Ir tas darbas, suprantat, aš sutinku, kad darbas turi būti. Žmonės dirba, vaikai turi matyti, kaip tėvai dirba. Bet jis neturi būti sąskaita kažkieno, sąskaita. Ir neturi matyti, kad pavyzdžiui, dabar man tu esi nesvarbus, nes aš turiu šitą. A dabar tu man nesvarbus, nes aš turiu šitą. Vienas kartas galiu paaiškinti, du kartus, tris kartus vaikui šitą padarius, jisai tiesiog nusivilia viskuo, kas aplinkui jį. Ir tai į tai atkreipia ir Bruno Ferrero labai gražiai, kad mums reikalinga. Jis beje kelis kartus pamini, kiek mažai to dėmesio skiria tėvai šitoje knygoje. Jisai kalba apie tai, kad mes iš tiesų labai daug skubame ir labai daug skiriame dėmesio net ir pokalbius, kuriuos kartais kai kas tėvai vaidina tuos pokalbius pokalbiais, jie nėra pokalbiai. Jie yra pokalbiai apie nereikšmingus dalykus. Tai yra, jautiesi tarsi tardymo izoliatoriui turbūt. Aš tai pavadinčiau. Čia ne Bruno Ferrero, čia mano žodžiai, kur ar tą padarėjai, ar tą paruošėjai.
Kaip sekėsi.
Kaip sekėsi. Kokie. Ir visą laiką tie klausimai eina ir galų galėtų vaikas, maždaug, man tai nebeįdomu. Aš ne apie tai noriu kalbėti, galų gale noriu kalbėtis apie kažkokius tai dalykus, kurie man rūpi labiau negu tie mokslai. Ir šito suvokimo mes irgi neturim, ir Lietuva, šiaip ne tik tai turbūt Lietuva, visas pasaulis turbūt nuėjęs tuo keliu, labai Europa, turi tokių irgi bėdų, pasakyčiau, kada su vaikais kalbama tokius bereikšmius dalykus, jiems nedvasinius dalykus, dvasę nejudiname dūšios, kaip sakoma. Tai turbūt yra dėsninga, Nes ne tik skubėjimo čia esmė, dar reikia tą mokėti padaryti, tą užklausimą padaryti ir priimti, ką tu gausi. Nes, pavyzdžiui, na, jeigu vaikas pasakys, aš šiandien jaučiuosi labai liūdnas, man šiandien tiesiog yra bėda. Tai dar reikia su tuo susitvarkyti, o kai ką aš galiu pakeisti, man reikia, kad tu pabūtum namuose. Aš noriu su tavim pabūti šiandien. Pusvalandį ilgiau galima. Ir aš tada turėsiu atsakyti, ką, kad aš lėkiu, aš turiu sudernęs ir kas tada rinktis prioritetus. Tai taip yra sunku ir tai yra kartais net širdį skauda, drasko, bet staiga iš to būtent tos būsenos tokios stresinės, ką tu padarai, tu pirmiausia sakai, nieko čia negaliu pakeisti, dabar mes gyvensim šitą ir staiga pokalbis baigėsi. Ir tada kas atsitinka, mes svetimėjame, tiesiog svetimėjame.
Vaikas pajunta, kad galbūt tu myli savo darbą labiau negu jį.
Labai dažnai turbūt yra tas pojūtis, kad darbas yra svarbiau už viską. Kažkokie darbiniai arba kažkokie tai vizijos tokios įgyvendinti visuomeniai, pasauliui yra svarbesnės negu vaikas. Aš neprieštarauju, labai gražu, kai pavyksta, bet yra tikrai, kurie suderina tą dėmesį, suderina tą pagarbą. Vaikui visus šitos dalykus geba suaugusiai suderinti, tai tas yra tikrai nuostabu ir aš tokį dalyką palaikysiu. Tai Bruno Ferrero apie tai ir kalba praktiškai visoje knygoje, kaip šituos dalykus sudėlioti. Man patiko ir tai, kad jis tokių gražių paprastų dalykų sudėlioja dėsnių, kartais 7 žingsniai, 10 taisyklių, kaip ten sutarti.
30 patarimų skubantiems tėvam.
30 patarimų, nu, 30, kaip tuos pamačiau, 30 patarimų skubantiems tėvam, tai mano iš karto kaip toks matematinis, loginis įsijungia, 30 yra per daug. Tokių patarimų net laikys. Reikėtų gal mažiau, bet čia yra jo knyga. Tai yra, jisai taip mato, jisai taip į tai atkreipia dėmesį, tai ir tėvai galų gale skaitydami jie gali pasižiūrėti patarimai. Vėlgi, pažiūrėjus į pačius patarimus, galima atkreipti dėmesį, kad knygoje nėra kažkokio tai patarimo, kuris, nu, tarsi mums nebūtų savaime suprantamas.
Pažemintas vaikas nieko neišmoksta. Atrodo savaime suprantama, ar ne? Bet,
taip.
Bet ar tu kasdienybėj, būdamas tėvas, visada labai seki, tu pabari, ar ne? Tu manai, kad tavo tėviška, ten ar motiniška pareiga yra pabarti, jeigu kažkas blogo atsitiko. Ar visada
pabarti,
sieki, kad tai nebūtų pažeminimas?
Bet barimas ir žeminimas yra du skirtingi dalykai. Subarti vaiką, sudrausminti, pavadinkim kitaip tada, sudrausminti vaiką, vėlgi žodis, barti, drausminti. Drausminimas vėlgi yra normalus dalykas. Tai nėra jokia nelaimė ir bėda. Yra žeminimas. Žeminimas jau yra katastrofa. Ir tiesą sakant, mes ko gero su tuo žeminimu turime labai rimtų bėdų. Kai mes dabar čia jūs labai gražiai laidos pradžiai priminėt, kad mes turime tokią dramą Lietuvoje, kada mušimą atėmė, vaikų mušti nebegalima. Ir vaikai, čia kai kas skleidžia ereziją tokia, kad vaikai dabar jau užaugs tragediją kokią. Bet aš norėčiau priminti vieną faktą istorinį. Mes paimkime žydų bendruomenę ir jų bendruomenėse, jeigu jūs pažiūrėsite, tai tūkstančius metų vaikų nemuša. Jie jau tūkstančius metų auklėja vaikus ir sugeba tą daryti nemuždami.
Patarlių knygoj yra tokių patarimų tėvams.
Ir nori, nenori, tu nustembi. Mes galim čia draskytis, jie sugeba kažkokiu būdu tiek metų turėti tą kultūrą, kurioje taip, jie turi kitokius dalykus, jie turi žodį, jie moka, už tai išmokę ir tą turbūt ironijos veikos turėti reikia. Reikia turėti, gebėti valdyti sakinį. Bet kai mes kalbam apie pažeminimą, tėvai, bet pasižiūrėkit, mokyklai mes net pažįstame žeminimu. Mokytojai nesugeba atpažinti pažeminimo. Tarkim, tu esi mūsų klasės žvaigždė, tu esi mūsų klasės pirmūnas.
Tokie pagyrimai kitiems, ar ne?
Čia yra smūgis
pažeminimas
į klasę. Ir mokytojai dažnai šito net nesupranta, kad tai yra nėra čia pagarba vienam. Jie užmeta kilpą, aš taip ir vadinu, kilpą ant kaklo vaikui, nes iš esmės visi kiti ima pykti ant jo. Vietoj to, kad didžiuotųsi, tam yra pasakyti, kad prieš visus vat, lygiuokitės į šitą, kaip jisai šiandien padarė. Pasidžiaukime visi. Mes
taip.
Galim pasidžiaugti visi,
taip.
Kaip kai kam kas pavyko. Galime pasidžiaugti ir tokiais dalykais. Vaikas, tarkim, nerašė raidės, visi jau rašo, o vaikas nerašė raidės, ten, sakysim, arba jis pradėjo rašyti A raidę vėliau 2 savaitėm. Dažniausiai pas mūsų sistemoje ir tėvai nervinasi, ir mokytojai nervinasi ir laiko, kad jau jisai kažkur tai atsilieka. Nieko panašaus vietoj to, kad kai jis pradeda rašyti, mes, kaip sakoma, išsižiotume, nusteptume ir pasakytume, valio, žiūrėkite, pasidžiaukime, ir mūsų draugas pradėjo rašyti, mūsų klasiokas pradėjo rašyti A raidę. Tai tas va džiaugsmas, va ta išmokti pasidžiaugti tokiais dalykais, tai mes to žeminimo jau turbūt neatpažįstame ne tik tai, sakau, tėvai neatpažįsta, mes užaugę visuomeniai, kur šitų dalykų nu, neatpažįsta daugelis. Ir dėja mums tenka iš naujo daugą mokytis. Ir Bruno Ferrero tam yra pasirengęs truputėlį tokį vadovą duoti. Tai tikrai manau, kad tai yra verta tokia dėmesio knyga tiems, kas nenori labai užkrauti save giliais psichologiniais permastymais, giliais kažkokiais tai giliomis įžvalgomis, bet nori gauti tokius paprastus elementarius atsakymus į tam tikrą vaiko elgseną, į tam tikrus vaiko būsenas, netgi neigiamas emocijas, neigiamus kažkokius tai išgyvenimus, tai Bruno Ferrero šitoje knygoje pakankamai gražiai sudėlioja. Netgi pagalvojau, skaitydamas vienu momentu, taip galvojau, kad kur aš tą girdėjau, tai panašius dalykus apie tai, kaip suvaldyti pyktį, kaip su, ten sakysim, kažkokius tai agresijos tam tikrus dalykus, kaip tėvams padėti. Tai labai panašius dalykus ir didelis profesionalas, ir tam yra ir Lietuvoje programos, pavyzdžiui, Gordono taisyklės arba 12 bendravimo klaidų Gordonas turi tokią labai gražiai įvardinęs, kas tai yra. Tai praktiškai panašius dalykus įvardina ir Bruno Ferrero, galbūt šiek tiek ne tai žodžiais, bet labai panašus. Gordonas yra profesionalas, psichologas pasaulyje, labai gerai žinomas ir Lietuvoje mes turim vieną jo programą, sakysim. O ši čia yra žmogus, kuris, nu, pasakyt, kad jis ne psichologas, aš manau, kad jisai tiek metų dirbdamas kunigu, tai jis, manau, jau yra tikrai žmonių žinovas, pavadinkime, tai labai tiksliai atspindi tam tikrus dalykus.
Tai ką šeimoje svarbu, žinoma, tarp tėvų visų pirma ir tada toje atmosferoje ir vaikas auga matydamas pavyzdį visų pirma ir tuo pavyzdžiu sekdamas, bet tarptų 30 patarimų skubantiems tėvams yra vienas nekonfliktuokite su savo vaikais. Kiekvieną kartą įsivėlę su jais į konfliktą jūs kažko neteksite. Ir aš galvoju, kad matyt mūsų daugelio genuose tas konfliktas kaip sprendimas, kaip kažkokios problemos sprendimas yra įrašytas, nežinau, kokiam lygmenį. Nu, nieko neišspręsti, nekonfliktuodamas galbūt yra taip. Tokia net pasamoninė, sakyčiau, nuostata. Jeigu tu matai, kad kažkas nepagal tave vyksta, pradedi po truputį, bet pradedi tokį vis dėlto konfliktą. O kaip su vaikais? Ar įmanoma?
Gilesnis čia dalykas. Kai konfliktuoja suaugę, jie turi galimybės rinktis. Sakant, jeigu mes ridai pradedam konfliktuoti dviese, mes turim galimybę rinktis. Mes galim veltis ir konfliktuoti toliau, galim konfliktą spręsti, galim pasitraukti ir pamiršti vienas kitą visam likusiam gyvenimui, kaip sakoma, bet mes turim galimybės dar pasirinkimo. Jeigu aš matau, kad konfliktas nesisprendžia, dar kažkas, tai... Kai mes velime su vaiku į konfliktą, tai Bruno Ferrero labai gražiai atspindi prarasti. Vaikas neturi galimybės pasitraukti iš konflikto. Jis vis tiek lieka su tais pačiais žmonėmis, jis turi likti.
Jis jūsų vaikai turi tik jūs, pasirinko.
Jis negali pasitraukti iš to. Jis negali pasakyti, va šitame konflikte man neįdomu ir aš išeinu. Aš nenoriu jo spręsti, aš manau turiu savo nuostatą, turiu savo įsitikinimus, turiu savo vertybės ir aš einu savo keliu. Vaikas negali šito daryti. Tai tikrai labai gražus pasakymas, kad jeigu mes velėmės, tai mes galim prarasti ir konfliktai. Šiaip, kalbant apie konfliktus, iš ties mes turime labai aiškiai suvokti, kad be konfliktų žmogus gyventi negali. Taip, mes visada atsiranda kažkokie tai įvykiai. Dabar klausimas yra konflikto preliudija, kaip aš sakau, aš jaučiu, kad yra jau, mes nesutarim. Tai yra, nepavadinčiau konfliktu, nesutarimas. Nesutarimo tam tikrų momentų, pačių pradinių momentų, yra lengviausiai spręsti visas problemas. Mes galim viską išspręsti. Galim sutarti, ieškoti, nes tuo metu nėra dar užkilę mūsų, nėra užkaitęs emocijų puodas.
Tai yra derinimo laikotarpis.
Taip, derinimo laikotarpis, jeigu aš šitą praleidžiu gerą į momentą, kada aš galiu sutarti, užkaista kas abiejų pusių, ir tėvų, ir vaikų, emocijų puodas. Tada šauna emocijos, aišku, kas rodo emocijas pirmiausia, parodys pirmiausia, tada sproksta vaikai ir visi išsiskirsto kur po savus kampus. Kas yra įdomu, va ta tuo metu, kai vyksta jau konfliktas, kai sproksta puodas, kai jis užkaista, dažnai sakau, pamirškim. Jau toj vietoj konflikto nebandykite spręsti. Geriau iš tiesų ir pabūkite, išeikite ant ledo pasėdėti. Abu. Nes ten bus lengviau. Grįžkite vėliau ir tada iš naujo pradėkime. Bet labai įdomus faktas, šis yra jau konfliktologijoje žinomas. Tam pirminiame etape galima išspręsti 80% visų konfliktų. Tai yra pats lengviausias etapas. Nes nesutarėm, stop, kas mums netinka, kas ne taip ir mes dėliojame.
Ir čia tinka, pagal Bruno Ferrero tinka taip. Ir netgi tiktų vaikams dalyvauti, leiskite vaikams dalyvauti priimant sprendimus šeimoje.
Kalbos nėra. Taigi jie mokosi. Bruno Ferrero visur tą ir sako. Vaikai tokioj vietoj mokosi netgi vadybos. Jisai labai gražiai net kalba šitoj knygoje apie tai, kas yra, sakysim, santykiai. Tai kaip verslo modelis, kažką tu turi įdėti, įdant kažką tai gautum. Tu turi visą laiką dėti, nes jeigu tu tikimsi, nieko nebus. Tu kada nors išeikvosi savo sąskaitą. Tai jisai kalba apie sąskaitą. Gerumo ir visa kita. Taip, vaikai turi. Dažnai man pačiam tenka kalbėti ir aš tai dirbu labai daug su mokyklomis. Aš pats pasakau ir rekomenduoju, kai sakau, matote konfliktą, jeigu ko neturi būti, žeminimo, tyčiojimosi, neturi būti ten mušimosi, smurto ir agresijos. Bet jeigu vaikai konfliktuoja, kartais reikia į tą konfliktą net tarp dviejų vaikų nesikišti. Jie turi išmokti. Rasti išeitį. Kartais galima leisti pastebėti, ko bus. Kišasi suaugęs tada į dviejų vaikų konfliktą, kai prasideda netinkamas elgesys vienas kito atžvilgiu. O ką reiškia netinkamas? Tai reiškia, tu ten visoks, vienoks žodžius, kitokius žodžius pradeda naudoti, keiktis. Tai yra tiesiog jau nepriimtamas elgesys, kurį matome šalia, mes jaučiamės blogai ir tada jau mes kišamės ir pradedame aiškintis, kad kaip negalima net nepasakyti nekonfliktuok. Nu kaip galima nekonfliktuoti, jeigu aš jau esu konflikte? Nu, pavyzdžiui, toks paprastas pasakyti. Suaugę dažnai pasako, nekonfliktuokite. Kaip aš galiu nekonfliktuoti, aš jau esu tame. Aš jau sėdžiu tame puode. Jau užkyla, kai prasideda keiksmažodžiai, kai prasideda nepagarbus elgesys, reiškia fontanas yra užkilęs, vulkanas jau purškia viską į viršų, mes jau turime bėdą. Tada, aišku, jau turi įsikišti suaugę, kad sureguliuoti ir truputėlį leisti po kurio laiko pasakyti, gerai, jūs vis tiek turėsite rasti išeitį. Ne aš nuspręsiu, jūs, bet negalite daryti to, to, to. Jie išmoks. Ir tai yra gyvenimui pamokos. Pagarbaus konflikto sprendimo gyvenimo pamokos. Ir Bruno Ferrero į tai orientuojasi. Man patinka taip pat dar vienas, aš norėjau vis jo atkreipė dėmesį į tai, kaip mes elgiamės su vaikai ir kaip žvilgsnį mes naudojam. Tai čia kažkaip man labai patiko. Taip teisybė, bet jisai apie akių kontaktą labai gražiai čia kalba. Kada akių kontaktas turėtų būti su žmonėmis tuo met, kai mums reikia kažką tai pasakyti gero. Bet dažniausiai mes griebėmės akių kontakto tada, kai reikia kalbėtis rimtai arba grėsmingai su vaiku. Ir jisai sako, tada pasigirsta grėsmingi žodžiai, žiūrėk man į akis, kuriuos lydi piktas žvilgsnis. Kas atsitinka su vaiku? Tiesioginį akių kontaktą, čia labai gražiai pastebėta yra. Tiesioginį akių kontaktą mes priimam kaip grėsmę ilgainiui. Ir mums labai sunku kalbėtis net ir suaugusiems ilgainiui.
Ir žiūrėti,
žiūrėti į akis ir pasakyti kažką tai malonaus. Nes mano patirtis arba vaikų patirtis tampa, jeigu žiūrės į akis, tai būtinai ką nors pasakys baisaus, nes dažnai, jūs pažiūrėkit, labai dažnas atvejis, į ką aš ir, kas mane irgi sužavėjo, kaip graži, koks gražus pastebėjimas šitoje knygoje, kad akys yra tada, čia kalba italas, o aš taiga permečiau, galvoju, Lietuvoje turbūt irgi, nu, nežinau procentuotės, reikėtų patikrinti, bet ko gero pusė tėvų tą yra pasakę, žiūrėk man į akis, ir tada tokiu grėsmingu sukaustytu veidu sakau savo vaikui, ką tu tokio padarei.
O šaunuolis turbūt
pasakai, lyg tai maždaug, tarp kitko. Tai dar bet... gerai, jeigu, taip sakant, nu, praeidamas į tualetą pasakai, tu ten esi šaunuolis. Atsiprašau, kodėl tuo metu nėra tokių kontaktų, kodėl tada tu neprisėdi ir su to meilės kupinu žvilgsniu, čia labai jau toks nu, stiprus. Aš nesu tas, kur sakau, meilė yra labai stiprus jausmas. Bet kita vertus vaikai, tai yra mūsų vaikai, vadinasi, mes juos privalome mylėti. Jeigu tai yra mano vaikas, aš jį myliu, tai tas žvilgsnis natūraliai atsisukus į vaiką jau turi būti.
Atsisės, prašau dabar, pažiūrėk man į akis, tu šaunuolis, tu gerai atlikai kažką.
Ir pabandykit šitą mankštą, vat, sakyčiau, pabandyt tokią mankštą kiekvienai mamai, kiekvienam tėčiui ir tą daryti, nu, tarkim, į savaitę bent kartelį tą padaryti. Ir patikėkit, mes išmokysim vaiką žiūrėti į akis ir kalbėtis labai tokiais apie paprastus dalykus. Mes nebijosime akių žvilgsnio.
Meilė tai praktika vadinasi vienas iš skyrių, iš skirsnių šios knygos. Tikrai, tikrai mes kartais galvojam, kad meilė šiaip yra jausmas ir reikšis bet kaip. Ne, ją reikia praktikuoti kasdien.
Man atrodo, daug kas įsivaizduoja, kad meilė tai kažkas tai tokio, nu, taip savaime turi ateiti. Mes painiojam labai dažnai ir nu, čia jauno žmogaus kartais yra painiojamas dalykas aistra ir meilė yra painiojami. Aistra yra vienas, meilė yra darbas. Aistra yra spontaninis jausmas, meilė kasdieninė tai yra juodas, sunkus darbas.
Dekalogija nėra kažkokio atskiro įsakymo tėvams, nors aš esu girdėjęs ir skaitęs, žinoma, turbūt paplitęs yra interpretavimas būtent to ketvirtojo dievo įsakymo, kad tai yra įsakymas ir tėvams mylėti savo vaikus tuo pačiu. Bet štai Bruno Ferreras surašo ištisą sąrašą įsakymų tėvams arba įsakymą tėvams iš 10 dievo įsakymų. Kaip jums atrodė tas skirelis?
Man jis labai patiko. Čia tokie, sakysim, tiesiog duota nurodymas, ką įsakymas tėvams, kad nekalbėk iš tiesų netiesos, nemeluok. Man labai patiko, čia jisai atkreipė dėmesį, kad mes suaugę mėgstame vaikams meluoti. Ir tarsi laikome tai kažkokiu tai natūraliu dalyku. Ir šitoje knygoje irgi atkreiptas dėmesys buvo į mergaitę, kuri sako, mano mama labai sunkiai serga. Ir vienuolis atsisuko, žiūri į tą mamą, jinai labai gerai atrodo. Sako, o kuo jinai serga? Aš nežinau, sako mergaitė. Tiesiog aš šiandien girdėjau, kai jinai kalbėjo telefonu su savo darbu, kai kalbėjo. Ir vaikas supranta, kad meluoti tarsi yra norma, tarsi galima. Ir tas, kuris nemeluoja vaikas, kartais ir mūsų visuomeniai tampa tokia, netgi sakyčiau, balta varna, kuris ateina ir tiesą sako į akis. Jis yra drasus, jis yra atviras, sakysim, savo tiek emocijomis, tiek savo tuo, ką jisai pajaučia ir ateina pasakyti suaugusiam, kai kada šitokius dalykus suaugimą traktuoti kaip įžulumą. kas mane ir stebina. Tai Bruno Ferrero labai gražiai pasako, kad, kad geriau už visą elgesį, kaip jis ir yra senas geras pavyzdys, čia yra jo žodžiai, senas geras pavyzdys, tai yra mes turėtume atkreipti dėmesį, kad mes turime pirmiausia savo pavyzdžių rodyti ir įsakymas tėvams ir yra, žiūrėkite, įsakymas tėvams ir yra, kad vienas, kad vienas iš jų ketvirtasis skirtas vaikams, gerbk savo tėvą ir motiną, taip, tai yra tarsi vaikams, o iš tikrųjų egzistuoja ir pamatinis įsakymas tėvams, nekalbėk netiesos.
Bet jeigu tau atrodo, kad kažką ten reikia vaiko labui nuslėpti ar kitaip pasakyti, iš tikrųjų tai nebus vaiko labui, jeigu nesakysi net tiesos.
Tikrai taip, tai nebus jokiam vaiko labui ir dėl vaiko, kaip lygiai taip ta tiesa, jinai kur nors išlys. Nu, pamiršai, nu, pavyzdžiui, kažkas tai vyko, nu, kam tada meluoti, kam tada, nu, taip, pražioplinai kažką, nu, tau reikia kažkokių tai dalykų. Tai atvirai pripažink, pasakyk, gyvenimas yra toks yra, jis yra tėkmė. Ir vieną dieną tu susiplanuoji, kas nors keičiasi, bet meluoti, aš nu, manau, kad tai yra visiškai beprasmis dalykas, nes paskui labai melo pinklės įklimstame. Blogiausia yra tai, kad vaikai to matydami tokį elgseną, jie tai priima kaip normą, o dar įdomiau, praeina kiek laiko ir suaugę pradeda stebėtis. O, vaikas nesąmonė, kažkokias nesąmonės, ne, kodėl jis man meluoja. Bet jeigu mes paimtume tą vaiką, va tokį atvirą, kaip jisai yra, tai jūs pamatytumėt, kad jisai tą melą išmoko iš mūsų. Jis išmoko iš saugusių. Kartais būna sunku. Tas, kuris nemoka meluoti arba tokiuose kartais yra sunku ką nors pasakyti, vengi, bet labai greitai vaikai išsiduoda savo akimis, savo kūno kalba ir kitais dalykais. Tai labai gražus šitoje vietoje, va, tas irgi toks įsakymai tėvams, kurie irgi pastebėjo, kad nu, Bruno Ferrero paprastą dalyką sudėda. Va, tai, ką jūs nuo ko ir pradėjote laidą, kad yra va, gerb savo tėvą ir motiną, bet yra pamatinis dalykas, kad nesakyk netiesos, o jisai galioja kam visiems.
Vaikas turi turėti ką atsiremti, net jeigu tai yra, ta prasme, tas nuoširdumas, tas tikrumas turi būti atrama vaikui. Neapsimetinėjimas, bent jau vat, vaiko akivaizdoje neapsimetinėjimas.
Taip, aš manau, kad tai turėtų būti tas tiesų sakymas, kas yra. Yra kai, lygiai taip pat, kad yra dalykų, aš manau, kad tikrai yra dalykų, kurių kartais mes negalim paaiškinti, kurių, kai kurių dalykų nemokam. Tai taip ir pasakyti, aš tau šiandien nemoku paaiškinti, aš tau negaliu atsakyti į tą klausimą, nes aš tiesiog nežinau. Mes nesame visažiniai, mes ne viską suprantame. Ir kas yra įdomu, kai tu pasakai šitą vaikui, jisai tą puikiausiai priima. Nu, nežinai, tai nežinai.
Nenukentiesi jokiuose dėl to.
Jokių būdų nenukentiesi, nieko čia baisaus neatsitiks, pasaulis dėl to nesukrius. Bet neimti suokti visokius, tai, kaip sakau, pasakas apie tai, kad čia vardant tavęs, vardant gėrio bendro ir kažką, tai, nu, tai jau yra, kaip sakoma, jau visiškai nesusipratimas.
Ir žodžiai svarbu, ir savokos yra svarbu, bet kartais tai man užkliuvo akis už tokio patarimo, būtent čia tiems skubantiems tėvams, kad kai kurie veiksmažodžiai neturi liepamosios nuosakos kabutėse, neturi, žodžiu, negalima jų vartoti vaikams, liepti, mokykis, susitvarkyk, melskis ir panašiai. Ir tikėtis, kad taip ir bus. Aš manau, kad ir iš savo patirties turbūt žinau, kad kartais jie sprūste sprūsta, kaip toksai, nu, kaip tavo pareigos, tėviškos ar ne, elementas. Tu turi sprausti į ribas ir rėmus vadovauti vaikui ir kaip be tos liepiamosios nuosakos apsieiti.
Matot, čia jau yra technikos. Va čia šitoje vietoje galbūt Bruno Ferrero yra silpnoji vieta, pasakyčiau, šitos knygos. Nes jis pasako to nedaryti, bet nepasako kaip to nedaryti. Tai va čia šitoje vietoje galbūt, ne vienoje vietoje yra tų man kaip, bet aš toje vietoje profesionalas, tai aš įsivaizduoju, kas čia turėtų būti. Kita vertus, mes išplėstų, šitą knygą išsiplėstų į didelę, didelę rimtą knygą, kuri jau būtų visas turbūt enciklopedija ties kiekvieno punkto. Tai šitoje vietoje labai yra paprasti, čia yra technikos. Vietoj to, kad liepti, pasakyti, ko noriu, pasakyti, kaip aš matau tą situaciją. Tai yra per save leisti. Tai yra va, tas kalbėjimas, aš norėčiau, aš labai pageidaučiau, aš prašau tavęs, kad mes eitume kartu, tarkim, pasimelsti, jeigu tai yra šeimos tradicija, pasikalbėti, aš norėčiau matyti tavo ten kažkokį tai elgesį tokį. Arba man nepatiko tavo tai, ką tu dabar padarėjai, kaip tu pasielgiai, man tai buvo nepriimtina. Be kaltinimų, be nieko, bet parodant savo jausmą. Čia yra tas vadinamas gebėjimas pastebėti, atspindėti tą elgesį ir tada jau pereiti prie kitos dalies, ar galėčiau pasiūlyti, gal galėčiau į tave kreiptis ir pasiūlyti variantus, kaip mes tą padarysime. Tai yra perkelti tą, net vaikui perkelti tą būseną, kad jisai truputėlį pajaustų, kad jo, kad jo prašoma, kad jis dalyvauja šitame ir kad, kita, kad kitas tą daro dėl to, kad nu, jam tai yra svarbu. Tai yra, man tai yra svarbu, aš turiu parodyti tą svarbą. Ta liepiamoji nuosaka yra problema tame, kad tada aš tiesiog atrodau generolas, kaip kariuomeniai, kaip kažkokiai tai kariuomeniai, kurioje namai tampa, aš nurodinėju, aš generolas ir tu turi tiesiog paklusti, tu dar neužaugai kitie, kad galėtum vadovauti kariuomeniai. Aš beje esu šalininkas to turbūt ir kas mane nors kiek žino, tai jau seniai sakau, kad taip tėvai yra vieninteliai generolai namuose. Taip jie vadovauja laivų, jie yra kapitonai. Bet yra skirtingi kapitonai. Yra kapitonai, kurių mes nejaučiam, kad jie kapitonai. Yra vadai, kurių mes nejaučiam, kad jie yra vadai. Bet tu eini paskui jį, tu darai pagal jį, tu darai su juo ir jautiesi gerai. Yra tokie vadai, į kuriuos nesinori žiūrėti, norisi nuo jų bėgti, norisi kuo ilgiau jų nematyti ir panašiai. Va čia ir yra skirtumas. Tai va kokiais tėvais mes norime būti. Tais mylinčiais, kuriuos myli. Tais gebančiais kartais ir supykti, ir niekas nesako, kad mes nesipyksim, nekonfliktuosim, kad mes galime tokių dalykų absoliučiai išvengti. Bet yra būdai, kada mes galime net ir iš šitų situacijų išeiti, iš neigiamų situacijų išeiti su labai dideliu turtu. Visuomet sakau, kiekviena išspręsta problema tai yra naujas patyrimas, naujas stebuklas, kiekvienas nauja patirtis, kuri mus veda į priekį. Tai šitą, man atrodo, Bruno Ferrero ir pasako savo knygoje, labai gražiai sudėlioja kai kurios dalykus ir duoda tą suprasti. Mūsų problema tik tai tokia, kad čia nėra visų technikų atspindėta, kaip tą daryti.
Bet supratimas, kryptis.
Kryptis yra.
Yra. Daug iš tikrųjų temų apžvelgta knygoje, jinai plati šiuo požiūriu ir paaugliams yra skirsnis apie išvaizdą, apie draugus, apie tą dialogą, kaip išmokti bartis, kaip klausytis, kad suprastume. Ir dar aš pabaigai pastebėsiu, kad regis vienas svarbiausių vis dėlto šiais laikais mūsų laikų šeimoms yra ta nuoroda, ta kryptis, privalome dalytis su savo vaikais laiku. Jis vis retesnis, vis brangesnis dalykas, bet tai yra ta valiuta aukso vertės.
Šiandien iš viso labai lengva vaikus užganėdinti, nes yra ta iliuzija. Aš galiu paduoti bet kokią technikos priemonę ir aš užganėdinsiu
ramu.
Labai greitai, ramu, spakaina. Jis galės ir valandą, ir dvi būti, ir man suteiks ramybę. Tai va čia yra mūsų užkastas pavojus su tom technologijom, kur mes turime tą vertinti, kad svarbiausias dalykas yra vaikas ir mūsų santykis su juo.
Ačiū Jums apie katalikų pasaulio leidinių leidinį. Bruno Ferrero knygą Jūsų vaikai turi tik Jūs. Kalbėjo vaikų ir paauglių psichiatras Linas Slušnys. Ačiū Jums.